Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady ny sampana fifoazana manerana ny sahan'ny FJKM Mariavana anio dia manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho an'ny birao sy ny mpiandry rehetra ary ny mpikambana rehetra amin'ny sampana fifoazana ho antsika fiangonana manontolo, satria ny atao fifoazana dia ny fiangonana manontolo. Ny tenin'Andriamanitra izay akana afatra dia ao amin'ny bokyn'ny Genesisy ny toko fahaefatra amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Genesisy toko fahaefatra amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo. Tafiditra ao anatin'ny tantarany patriarka, patriarka izay malaza indrindra fantatsika ao amin'ny soratra masina. Ny voalohany indrindra dia Abrahama, Isaka ary Jakoba. Tantarany fifandovana, ny teny fikasana, teny fikasana izay mirakitra ny fifanekena eo amin'Andriamanitra sy Abrahama, lovainy ny taranany faramandimby. Ary Abrahama moa araka izany anarana izany, raha adika amin'ny teny malagasy dia hoe rainy mino. Ka ireo patriarika ireo izany dia ray aman-drentsika amin'ny finoana an'Andriamanitra, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra rainy Jesosy Kristy izay mbola inontsika kristianina hatramin'izao. Tantarany patriarika ho isika. Rehefa maty Sara dia niomana ny ampanambady ny zanany Abrahama. Ary izay fanovakiana tamintsika teo ny fomba rehetra izay nentina nikatsaka izany zazavavy araka ny fanirin'ny ray mpianakaviana izany, mba tsy ho atikanana no akana vady ho an'ny zanako fa ny amin'ny tanindrazako. Dia naniraka ny zoky olona indrindra teo amin'ny mpanompo ny Abrahama, ary dia nandeha tokoa ilay iraka, nandeha satria nankato tsy any Abrahama ihany fa ilay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Izany fanekena izany no nahatonga azy ko anaiky ankato izany iraky ny tompony izany. Hitantsika izany ry havana eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha efatra ambin'ny folo. Iraka manahoana moa? Iraka mahatoky, ary iraka miankina amin'Andriamanitra, iraka mivavaka amin'Andriamanitra. Ary izay no zava-dehibe eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia hoy izy: Jehovah Andriamanitra Abrahama tompoko, ambino aho anio ary asio soa Abrahama tompoko. Ambino aho anio. Raha jerena ry havana ny dika teny hafa dia hoe aoka aneo ny herinao ianao, dia ny heri ny fitahinao, aoka asionao amiko izay fitahina efa narotsakao tamin'ny Abrahama, satria manao ny sitraponao aho. Iraka mahatoky, iraka mivavaka. Ary izany ry havana no afatra lehibe ho antsika fiangonana. Iraka manahoana moa isika? Rehefa irahana manao ny asan'Andriamanitra, rehefa irahana manao ny asan'ny fiangonana, moa ve miankina amin'Andriamanitra? Angatahantsika tokoa ve izany fanambinan'Andriamanitra izany? Angatahantsika tokoa ve izany fitahian'Andriamanitra izany? Zava-dehibe ry havana ny fiainam-bavaka. Ary izany no zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fifoazana. Ny fifoazana dia miaina amin'ny vavaka mandrakariva. Izany ny atao hoe mifo, olona miankina amin'Andriamanitra. Ary ilay vavaka eto tsy hoe vavaka fotsiny, fa vavaka mampahatsiahan'Andriamanitra ny fanekena izay efa nataony taminao, tamintsika. Andriamanitra izay efa nanaiky antsika ho zanany teo amin'ny batisa, Andriamanitra izay efa nifanaiky tamintsika teo amin'ny fanasan'ny tompo, Andriamanitra izay efa nifanaiky tamintsika teo amin'ny asa fanompoana rehetra, izay nanokana ny fiangonana antsika, anao izany iraka, anao izany sitrapon'Andriamanitra izany, ao amin'izany fanekena izany no hanovozantsika hery, mampahatsiahan'Andriamanitra isika. Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra izay tsy mivadika amin'ny fanekena izay efa nataony. Ny afatra faharoa hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo tanteraka tokoa ilay vavaka natao, ny poitra tokoa ilay zazavavy antsoina hoe Rebeka ho vadiny Isaka, fahatanterahany vavaka. Matetika isika riavana ny amin'izany vavaka izany dia misalasala ho tanteraka ve izany, nahoana moa tsy tanteraka izany, inona ny antony mba ny vavaka ihany a, ny vavaka maharitra ihany a? Fa ny vavaka resahany eto, ny fangatahana ny fanambinan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra dia mifanaraka indrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra izay mikendry taranaka ho an'i Abrahama, Andriamanitra izay nanao fanekena tamin'ny Abrahama fa hamaro ny taranaka ao aho, izay no vavaka nataon'ity mpanompo ity, ity iraka ity, vavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, vavaka tsy mivoaka ny velan'ny programan'Andriamanitra, vavaka tafiditra ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra. Jesosy riavana rehefa milaza izany dia hoe tsy ataoko hoe mpanompy ianareo fa ataoko hoe sakaiza, satria ny mpanompy tsy malala izay ataon'ny tompony. I Abrahama eto mizara amin'ity mpanompony ity, izao avy ny antony, tsy maintsy andehananao any amin'ny tanindrazako, izao no tanterahanao any, satria izay no sitrapon'Andriamanitra. Na dia takona tamin'ny Abrahama aza ity lehilahy ity, dia nanaraka hatrany torohevitra tsipiriny ary zany no asantsika zanak'Andriamanitra, manaraka tsipiriany izay baiko ny sitrapon'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra ary mifanaraka amin'ny fikasan'Andriamanitra, ny fikasantsika. Rehefa mivavaka mantsy ny olona matetika dia ny fikasany ny amin'Andriamanitra fa tsy ny fikasan'Andriamanitra ny aminy. Ary be dia be ny olona tahaka izany, izao no mba tiako, izao no mba iriko. Rehefa tsy tanteraka iny, sarotsarotra indray ny miarina rehefa avy eo, sarotsarotra indray ny mandeha mivavaka rehefa avy eo. Tahaka ny lavitra an'Andriamanitra, adino ilay fifanekena natao tamin'Andriamanitra teo amin'ny batisa sy teo amin'ny fanasany tompo. Tanteraka riavana eo amin'ireo andinin'ireo, azany no afatra lehibe ho antsika, tanterahan'Andriamanitra tokoa ny fanekeny, ny hitondra fiainana ho anao, ny hitondra fiadanana ho anao, ny hahatonga anao tsy hisaraka amin'Andriamanitra. Ary izany maha kristianina ny kristianina, olom-bavaka vavaka amin'ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary miaina ao anatin'ny fiadanana, miaina ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, asiosoany mpanomponao. Tahaka ny fanekena izay nataonao tamin'ny Abrahama, tompoko, fa nisoa izay manisoa anao ary anozona izay manozona anao kosa. Izany fampetsehivana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Noherinanosika ity lehilahy ity ka natonga azy ho amin'ny fahombiazana, dia niaona tokoa tamin'ilay zazavavy izay fofoina ho vadiny Isaka. Riavana malala ao amin'ny tompo, eo mpamakivakina ny tantara isika, eo mpiatrehana ny fiainana andavanandro isika, mahita zavatra maro miseho eo amin'ny fiainan'ny firenena isika raha tsy hiteny afa-tsy izay zavaniseho tamin'ny zoma lasa teo. Andeha isika hiandrandra ilay Andriamanitra ny fanekena, manao fanekena amin'ny firenentsika izy, satria isika koa dia firenena voafidin'Andriamanitra, isika koa dia firenena tafiditra ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra, nandrahan'Andriamanitra mpanompo maro samihafa. Fa isika izay lavitra fahiny rehefa tonga akaiky ankehitriny hoy ny tenin'Andriamanitra, rehefa tonga ankonan'Andriamanitra, tsarontsika ve izany fanekena ny fanaovany tamintsika izany? Andriamanitra tia antsika, Andriamanitra izay miantso antsika hoe sakaiza. Abrahama moa dia nantsoina mihitsy hoe ilay sakaiza mahatoky an'Andriamanitra. Isika ihany koa dia manana izany anarana izany raha mitandrina ny fanekena. Ao amin'ny bokin'ny Jobao riavana dia misy toetra efatra izay mamaritra ny mahaolon'Andriamanitra. Joba voalohany, ny andininy voalohany, Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Ireo toetra efatra ireo dia toetra izay hitantsika eo amin'i Jesosy Kristy ko, matahotra an'Andriamanitra. Rehefa nanontaniana ny mpampianatra anay fa iny hoe tena nahafantatra an'izany Andriamanitra tokan'izany tokoa ve ny Malagasy, satria ilay oabolana hoe azony lohasaha mangina njerena fa Andriamanitra tapony loha, dia hoe tena efa fantany ve tamin'izany fa misy zany Andriamanitra tokan'izany. Dia vao maika no azavain'ny misionera zany, ary hitantsika ao anatin'ny firanantsika zany hoe Andriamanitra telo zay ray, Andriamanitra telo fa tokana andriananary masina indrindra. Hoy isika teo am-piandohan'ny litorjia, ilazana indrindra ray Andriamanitra raintsika rehetra. Ary isika dia tsy taranaka Abrahama rano fa taranany amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ary zany no tian'Andriamanitra iainantsika, tian'Andriamanitra ivelomantsika isan'andro isan'andro, tian'Andriamanitra ampatsiahivonantsika. Ny vavaka ho isika dia resaka tao amin'Andriamanitra fa ny vavaka ihany koa dia fampatsiahivana fa mbola ao anatin'ny fanekin'Andriamanitra isika. Ary izany no mahatonga antsika andray valim-bavaka, vavaka tao amin'ny finoana, vavaka tao amin'ny fahatokiana, vavaka iarahana amin'Andriamanitra, iraisana saina sy fikasana amin'Andriamanitra. Ny fisarana fahatelo ry havana teo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatreo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia ny fankafantatra ilay mpanompo sy ilay zazavavy antsoina hoe Rebeka. Fifakafantarana mahatonga ny olona androso bebe kokoa eo amin'izany valim-bavaka izany, ny finoana. Io tokoa ilay zazavavy zay tadiaviny Abrahama ho an'ny zanany, ho vadiny ny zanany antsoina hoe Isaka. Ary zany no zava-dehibe ry havana any amin'ity finoana ity. Alahady ny fifoasana moa an'io, ny teny zay manandanja eo amin'ny teny mpahefana anorenana ny asan'ny fifoazana teny marika toko fenambiny folo. Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino. Misy famantarana tokoa ao, reto avy ny famantarana: ahalalanao ilay zazavavy izay manome rano anao, ary tsy ianao ihany nomeny rano fa ny biby fiompinao, tsy mbiny ihany koa vehivavy mitsimbina fiainana sy fahavelomana tahaka izany no vehivavy voatendrin'Andriamanitra ho vadiny Isaka. Dia tahaka izany koa isika, misy famantarana eo amin'ny fiainantsika, hamoaka dia amin'ny ihany amin'ny arako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rano izy, ary na dia sotro zava mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy izany. Famantarana dia vao maika manamafy izay finoana efa nanantsika. Famantarana mahatonga antsika anaiky fa Andriamanitra miasa, mitsofoka eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary izay ny mahazava-dehibe izao tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra dia tsy any an-tampon'ny lanitra ihany, Andriamanitra manerana izao tontolo izao, ary Andriamanitra ihany koa mikarakara, manome vady sahaza. Izay ny ilay fanambinany, izay ny ilay fitahiny. Ny vady izany eto dia fanomezana avy amin'Andriamanitra mba hataovy zay le mipotra eo, dia le tahaka izao iny tokoa fa mipotra. Io manatony io fa tsy tadiavina loatra, tonga eo izy be dia be mantsy ny tanora no mitady vady ano any. Za tsy teneniko hoe aiza moa le hitadiavana azy, fa samy efa hitahitanareo daholy, ary le mahita, ary le mahita. Iny tsy izy iny fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Ary zay ny zava-dehibe eto, hoe ny fiainantsika andavanandro tsy mbinin'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra, karakarain'Andriamanitra. Andriamanitra mahalala izay mahasoa antsika, izay le hoe fanambinana, izay le hoe asioso ny mpanomponao mba omeo, satria Andriamanitra manome izany, afaka manome izany ianao. Fiainana io tsy zavatra matiera fotsiny na zavatra hita maso, vola tsy arena, fa olona nomeny ianao fiainana ny dikan'izany. Hoe olona hiara-monina aminao, olona hiara-paly aminao, olona anoy fitoriana ny filazantsara, olona anoy ilay fanekem-pihavanana izay ataon'Andriamanitra aminao ary ampita amin'ny taranaka faramandimby izany. Fizarana farandriavana dia amin'ny 20:20 ka hatramin'ny 20:20 ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny valim-bavaka, noho ny fahitana tokoa ilay zazavavy. Antondiany ity lehilahy ity anirahan'ny tompony azy mba azo vady sahaza tokoa Isaka, fisaorana an'Andriamanitra. Dia niondrika raha lehilahy ka niankohaka teo anatrehan'i Jehovah. Matetika tsika rehefa mahazo valim-bavaka dia tsy miondrika ary tsy miankohaka eo anatrehan'i Jehovah fa miondrika sy miankohaka eo amin'ilay valim-bavaka. Ay, nahazo vola io zany, jamba tanteraka, tako na avokoa, avy aiza moa ny fitahiana, avy aiza moa zany vady zany, ary be dia be no hinanambady ny rano. Hatramin'ny nanambadiny tsy hita tablo tsony, tsy mivavaka tsony. Nangatahana tamin'Andriamanitra nefa le vady. Dodonana hatramin'ny pastera tsy maintsy amin'izao no atao ny mariazy, tsy hita tsony, niteraka ho ny ranona. Maninona ny tsy mivavaka ka sahirana amin'ilay zazakely? Any hoe lay fitahiana nomen'Andriamanitra indray no tonga vato misakana sy ankofana eo anatrehany. Nahita asa ihany ny ranona. Ny alahady sisy izy ny tsy miasa ka amin'io izy ny mba miala sasatra. Be dia be ny ohatra izany. Afa-panadinana ho ny ranona nefa nanao fanekena teto amin'ny alitara tsy hita tsony. Izay le hoe miondrika eo anatrehan'ny olona, miondrika eo anatrehan'ny zava-boary, miondrika eo anatrehan'ny vola sy ny mamona, miondrika eo anatrehan'ny satana fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Lay tompony fitahiana, lay manome fahasoavana, lay manome maimaim-poana tsara. Dia tsy ho tany saina amin'olo filazan'ny mpanoratra ny Genesis hoe vehivavy manahoana moa le nomena ny Isaka fa tsara. Ampy angambo izay tsara. Ianao rehefa mangataka dia omen'Andriamanitra ny tsara. Dia ampiasain'Andriamanitra avokoa ny mpanompony rehetra hoe atao amin'io izany ilay izy. Dia izao izany ny anaovana azy pastera. Atsy ny diakona dia lazao ny propengonina dia izao ny anaovana azy. Rehefa azo iny tsy hitatsony, lasaiza ary izy teo. Ry havanao matoky antsika Andriamanitra. Izay ry havana ny zavatra tsy maintsy lazainy. Matoky anao Andriamanitra fa ianao ve matoky azy amin'ny fiainanao rehetra? Nanao fanekena taminao Andriamanitra, hitsakitsahanao ve izany fanekena nataony taminao izany? Manome anao Andriamanitra move no ajainao izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Alahadin'ny fifoazana ny oriavana averina ihany fa tsy ny sampana ihany no atao hoe mifo fa ny fiangonana manontolo. Miaina ao anatin'izany hoe fifanekena amin'Andriamanitra, vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ahatonga antsika rehetra tsy hanompo vola na olona na voninahitra na fiandrianana fa hanompo an'Andriamanitra rainy fitahiana, loharano ny fahasoavana rehetra. Andriamanitra izay manao fanekena amiko sy amin'ny taranakao, manao fanekena amintsika rehetra amin'ny zavatra rehetra, ho azy ane ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay, ho amintsika kosa ny fitahiny sy ny fahasoavany. Amena.